fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Sontsika mianakavindray ary etoampiarahana aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Andrisika trany ny fandalinana ny fiampianarany fiangonana araka ny efatra napetraky ny Papa François tamin'ny fitsidihany teto Madagasikara tamin'ny taona 1920. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny hoe ny anjara voatokana ho an'ndaolombon'ny fananana dia mijanona ho fototra na dia taky fampandrosoana ny fiombonana azy ny fanajana ny fananana manokana sy ny zony ary ny fampiasana azy. De ny olombelona rehetra zany a de natao a anana an'izay arena izay, na izany aza nefa na hoe iombonana aza misy misy ny antsoina hoe fananana iombonana, de misy ihany koa ny zo anana fananana ho an'ny tena. Ka le fomba fiheverana n'ilay arenyny tena mihitsy no tsara zavaina mompera hoe fananana iombonana ve izy ireny sa an'ny tena ihany any ka tsy misy antony ifampizarako azy amin'ny olona satria zany ny ary azy an'ny tenako.
Fa le miarabanao indray ary a madame Fridolina, tafahoana eto amin'ity fandarana ity isika ary mbola mamerina ny fiarabana ho an'ireo rehetra mpanaraka ny fandaharana. Mbola mano ihany tsika moa zany a ilay lohahevitra lehibe makasika ny arenin'ny tany a zay hoe nanorotsoritana hoe anjara voatokana ho an'ny daolobe sy ny tsirairay amin'izay hoe arenin'ny tany izay, ary anisan'ny nasiny Papa François tsindripeo tamin'ny famanginy antsika moa zany lohahevitra izahantsika mba velabelarina sy voaboasana eto izany. De nisan'ny notsevinao ihany ko ny hoe mampamehitra mpanontaniana ny amin'ny hoe ao tokoa ve le fitsinjarana radrariny reny arenyreny raha ny zava-misy hita amin'ny masotsika reny sofontsika no jerena. Ka ataoko hoe samy mandinika isika mianakavy a manoloana n'izay fanontaniana napetrako zay, fa eto zany de ny fanohizantsika ny amin'ny hoe fananana iombonana sy ny fananan tsamirery anga no ndeha ho velabelarintsika, satria zao manko e eo amin'le lohahevitra no raisintsika tany aloha zany hoe ny ainga tany amin'ny jenesy zany araka ny fampianaran'ny fiangonana ihany, de hoe tsodrano avy amin'andriamanitra ilay arena no raisina avy aminy mba ho ampivoarana, hitondrana fampivoarana zany. De indraindray mety manafangaro ny olona amin'ity lohahevitra velabelarintsika ity a ny amin'le hoe fananana iombonana, satria ny olona raha vao miteny hoe fananana iombonana zany a de renyle hoe fotodrafitrasa ohatra hoe tetezana sekoly arabe reny zavatra mijoroka entina andrindra fianam-piarahamonina ireny zany atao hoe fananana iombonana araka ny heviny malalaka zany. Fa eto kosa zany lay hevitry ny fananany ambonana avy ho antsika de hoe lay izy no izy voatsodranon'andriamanitra ho an'ny daolobe ary natao anasoavana ny olona, ka eo indrindra no somary masadaikitra ny mandinika an'le izy le hoe efa ahoana indray le fananatsamirery zany no hoe efa fananatsamirery efa anahy manokana veny a de mbola hoe ifampizarako aman'olona indray, de eo zany tsika no mandinika tsara. Ka le fananatsamirereto zany de ny ainga hatramin'le hoe zo hanam-pananana manokana araka ny voalazantsika tamin'ny fampianarana farany iny, de lasa hoe fananana manokana na fananatsamirery le izy. Kanefa zao nosoritan'ny fiangonana tsara aza ary a fa ny olombelona ozy izy a amin'ny fampiasany ny zavatra izay azy ara-dalàna, de tsy mahazo mihevitra velivelona vinanao vina an'izany a ho toy ny an'ny tenany rery any fa mba hevitra azy koa ho toy ny ombonana zany hoe azo anasoavana ny hafa ihany koa fa tsy hoe ho an'ny tenany irery zay zany le raha ohatra moa zany tsika mety hoe ny ohatra matavitabaka ihany madame Fredeline amin'ny fomba fitenitsika malagasy a de misy moa le hoe salobokomana zay salobokomana zay moa zany efa kisary a entina milazan'izay hoe aa ko satria reto anaha de za tsy te alala ny hafa mihitsy tsy te hijery ny hafa mihitsy a ary tsisy raha raiko ny hafa mihitsy a fa a reto a ny seranako reto a zaho no ny fofotra tamin'nyreto zay zany le mba ahitsy ny fiangonana amin'izay fampianaran'izay ny hoe mahatompom-pananana de mahatonga ny mpanana azy a ho mpitantandrarahan'andriamanitra mpia mba hampamokatra izany a sy ampita ny vokatsoa ho an'ny hafa ka amin'ny avany akaiky aloha a manodidina azy ny mpiaramonina aminy a sy ny sisa sy ny sisa ka raha fitinina zany zay loha hevitra zay a de hoe manasantsika ny fiangonana amin'ny lalan'izany fampianarana zany a voalohany aloha mba tsy hanao an'izay hoe salobokoman'izay a sanatry ny vava ary faharoa dia hihevitra mandrakariva fa ianao any de mpitantana ihany marina fa nomen'andriamanitra anao ny soa ny talenta ny fahaizana ny fahalalàna ny akingana entinao mampitombo ny arenanao fa tsy tokony adiny fa andriamanitra ihany ko a ny tantana anao tao ambadimbadika tao nahazonao zany fanambinana izany de zay no antony hoe tsy tokony hevitra izany hoe de tena tsy azo hidovirana mihitsy fa entina manasoa ny hafa ihany ko zany a na dia hoe fananana manokana azy.
Satra tokoa maha olona zany hoe manome fananana iombonana vokatry ny atsemboan'ny tena izany, nefa moa amin'ny kristiana araka ny fampianarana dia hoe ireo manana tsy maintsy mihevitra mandrakariva fa avy amin'andriamanitra ny nananany azy ireo ka tokony hokoloiny sy anaovany soa ho an'ny olombelona. Aiza ho aiza amin'izay ary ny toerana misy anao amin'ireo fanananao eo ampelatananao ireo, izay ny fiarahantsika mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.